Hanc confessionem porte inferi non tenebunt, mortis vincula non ligabunt, vox enim ista, vox vitae est. Et sicut confessores suos in celestia provehit, ita negatores ad inferno demergit. Propter quod dicitur Beatissimo Petro, tibi davo clavas regni celorum, et quecunque ligabris super terram erunt ligata et in celis, et quecunque solvitis super terram erunt soluta et in celis. Transivit quidem etiam in alios apostolos, ius istius potestatis. Et ad omnes ecclesiae principes decreti huius constitutio comeavit, sed non frustra uni commendatur, quod omnibus intimetur, Petro enim ideo hoc singulariter creditur, quia cunctis ecclesiae rectoribus Petri forma proponitur. Manet ergo Petri privilegium, ubicumque ex ipsius fertur equitate judicium. Nec nimia est vel severitas vel remissio, ubi nihil erit ligatum, nihil solutum, nisi quod beatus Petrus aut solvedit aut ligaret. Instante autem passione suam, Dominus, quae discipulorum era turbata constantiam, Simon inquit, Simon ecce Satanas expostulavit, ut vos cerneret velo triticum. Ego autem rogavi pro te, ne deficiat fides tua. Et tu conversus confirma fratres tuos, ne intretis in temptationem. Cumui erat omnibus apostolis periculum de temptatione formidinis. Et divine protectionis auxilio pariter indigebant, quoniam diabolus omnes exagitare, omnes cupiebat elidere, et tamen specialis ad domino Petri cura suscipitur, et profide Petri proprie supplicatur. Tamquam aliorum status certior sit futurus, si mens principis victa non fuerit. In Petro ergo omnium fortitudo munitur, et divine gratiae ita ordinatur auxilium, ut firmitas, quae per Christum Petro tribuitur, per Petrum apostolis conferatur.